Mitäs Casablanca Vox-yhtyeen Kosketin soittajana Visa, mitäs tykkäsit lihavasta bassottelusta?
Mahtavaa, mahtavaa. Basso on uljas soitin ja ne kaikki bassistivitsit, joita aikoinaan kerrottiin, niin ne voi unohtaa, koska basso ja rummut pitää koko homman kasassa rockbändissä.
Hyvä. Heitäs Heinonen joku muusikon muisto, joka kertoo jotain 80-luvun kulutuskulttuurista.
Se oli mielenkiintoista aikaa. Silloin tuli heitettyä keikkaa jossain määrin ympäri Suomea. Yksi muisto, joka kertoo henkilökohtaisesta historiasta, oli se, että oltiin studiossa tekemässä levyä. Meillä oli ilo saada silloin legendaarinen Atte Blom häiri siellä tuottajapuolella. Ja mulla oli tentti tulossa, filosofian tentti, ja luin siinä sitten filosofian tenttikirjaa. Ja Blom ihmetteli, että mitä ihmettä se oikein tekee. Mä sitten puolustin, että tentti on tulossa, ei auta.
Se oli henkistä kulutusta se.
Se oli henkistä kulutusta, ja semmoista köyhäilyähän se opiskelijaelämä vähän käytännössä oli kuitenkin. Että me muistan hyvin, kun vaimoni kanssa joskus 80-luvun lopulla luettiin lehdestä, että opiskelija-asuntolaan suunniteltiin kakkosauton paikkaa, ja me olimme täysin äimän käkenä, että kun ei ollut ensimmäistäkään autoa.
Ykkösautoakaan.
Niin, se oli, mutta se oli ehkä kuvastaa sitä 80-lukua. Puhuttiin paljon kulutusjuhlasta. Kaikkihan ei siihen juhlaan halunneet osallistua, ja kaikki eivät
toki mukaan. Ja toiset eivät pysty.
Niin, näin on, mutta kyllä silloin niin kuin maaseudun ja kaupungin välinen ero alkoi tasoittua ja muutenkin se oli tämmöistä niin kuin tasaisen hyvinvoinnin leviämisen aikaa.
Hyvä, Visa. Tuo juttuhan vetää hyvin yhteen useita intohimojasi, omakohtaista musiikkia, sen tekoa jopa Kaurismäen Kalmariunionissa asti ja omakohtaista kulutuselämää ja nykyistä elämäntyötäsi kulutustutkimuksessa yliopistoproffana. Siinähän on kaikki kasassa. Koko elämäsi.
No ihan totta joo, kun katsoo taaksepäin, niin kaikenlaista on tullut puuhattua ja olen kovasti miettinyt, että arvaisiko Casablanca Voxinkin kirjata näihin CV:hen, mutta yliopistolla suhtaudutaan niin pahuksen vakavasti nykyään näihin, että en niin sitten tiedä, olisiko se hyvä vai huono asia.
Onneksi nykyinen työ professorina selvästi maittaa. Vaikkei sinua julkisesti oikein kukaan tunne, eikä ihmeemmin lehtien palstoilla imartele, mutta paljon olet tohtoreita ja maistereita tähän maahan auttanut tulemaan, synnyttänyt ja heti kohta selviää 150 000, mikä olet Visa miehiäsi. Kiitos, että istut siinä, Visa Heinonen, 54-vuotisjuhlittavana. Tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Tosi paljon kiitoksia, tämä on suuri ilo.
Ja te muut, hyvät ihmiset, ennen kuin Visa Heinosen tähän asti sen elämän iso kelaus alkaa. Kerron tekstiviesti onnittelunumeron. Se on 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja tervehdyksesi Visalle, 54-vuotiaalle kuluttajaekonomian professorille, tekstarinumeroomme 16149. Eikö se Visa muuten melkein sananmukaisesti kadulla tapahtunut tuo sinun värväytymisesi kulutustutkimustouhuun, kun tormesit parikymmentä vuotta sitten vuonna 1992 pari vuotta vanhempaan nykyiseen alan tutkimusprofessoriin Mika Pantsariin? Kerro se tarina kaikille.
Joo, se on hauska tarina. Mä olin valmistumassa, tai lisensiaattityöni kansantaloustieteen alalta oli valmistunut, ja Mika, jonka tunsin ennestään, niin törmäsin hänen kadulla ja hän sitten kysyi, että kiinnostaisiko kuluttajavalistuksen historia. Ja mulla ei ollut tapana kieltäytyä työtarjouksista. Mä olin silloin keikkatyöläinen ja lähinnä niin kuin stipendiaatti, joka teki jatko-opin näytettä, niin siitä se lähti. Ja mä pääsin sitten kuluttajatutkimuskeskukseen aloittamaan hanketta, joka johti väitöskirjaan ja moniin muihin tutkimuksiin. Ja sillä tiellä ollaan edelleen.
Sillä tiellä ollaan. Hyvä. Jatketaan noista kulutustutkimusasioista. Lamakin siinä oli juuri Suomeen kolahtanut oikein kunnolla 92, kun aloittelit kulutustutkimusuraasi. Nyt on ensimmäinen onnittelijasi läpi ja läsnä numerossa 09144800. Saa nähdä, mihin maailmaan mennään. Nyt puhuu Kaleva Raittinen. Huomenta, Kaleva.
Hyvää huomenta.
Terve, terve. Pitkästä.
Terve ja onneksi olkoon.
Kiitoksia. Joo, se on huomenna virallisesti. Olen syntynyt samana päivänä kuin Karl Marx, joskus tuli tsekattu. Mitä kuuluu?
Kiitos, ihan hyvä ja työn merkeissä, ja tästä soittelen ja ei tässä, kevät on tulossa ja mökkeily alkaa kohta ja...
Työn merkeissä, oletko muusikkokavereita? Sattuuko olemaan niin?
Kyllä mä oon kokki töissä nyt
ja... Edelleen?
Joo.
Se on hienoa. Ruoan tarve ei lopu maailmasta. Että...
Sanoo kulutustutkija.
Aina.
Mitäs muuten kuuluu?
No mitäs tässä nyt sillä kummempaa, että me ollaan tuolla mökkihommaa laitettu Ruskiksella ja kesämökki on Mannerheimin tiellä ja ratikka kympillä pääsee sinne kivasti. Ja...
Asutteko edellisessä Vuosaaressa?
Asutaan, joo.
Joo, joo. Hei, kauheasti terveisiä koko porukalle. Että vieläkö rummut pärisee?
No ei ne pärise kyllä enää, että täytyy sanoa, että
Oi voi.
En ole kyllä minnekään myynyt niitä, mutta kato, kyllä ne on sillä jemmassa.
Jemmassa on, joo. Mullakin on syntikka jemmassa. Olen kyllä erittäin intohimoinen passiivinen musiikin kuluttaja, että CD-kokoelma koko ajan kasvaa.
Eikö aina... kumpikaan enää soita itse?
Kyllä sitä.
Ei suuremmin, joo, mutta...
Kitaraa rämpyttää joskus aina.
Joo.
Onko sulla, Kaleva, jotain semmoista jännää muistoa nyt tässä heittää tästä visastamme? Niiltä muusikkomeininki ajoilta.
No kyllähän niitä on joitakin aina. Ja sitten tuossa muistuu vielä, kun semmoinen orkesteri oli kuin Casablanca Vox. Ja te molemmat siinä soitettiin ja... Semmoinen juttu, kun lähdettiin yksi maanantai-aamu hakemaan aikaisin, oli varmaan 8 aikaa, niin soittimia tuolta uudelta ylioppilastalolta ja mentiin sinne meidän soittoharjoituspaikkaan ja sitä kuului sivusta jotakin, että tulkaa avaamaan.
Ja mä muistan tätä.
Karkea ääni kuului sieltä ja sitten missään kanssa ihmeteltiin, että kyllä meidän pitää mennä se tarkistamaan, että mikään sillä on. Ja mentiin sinne oikein ne kauas perähuoneeseen, niin oikein laihasta komerosta huusi mies, että tulkaa avaamaan tänne, että semmoinen paha nainen, hänet ajoi tänne näin. Se on lukossa ollut, että tämä kaappi ja sitten että koko yön ollut siellä.
Joo, se oli opiskelija, oli mennyt pitkäksi opiskelijabiljet.
Joo, että siinä oli tosiaan niin kuin sillä, että kumma, että oli niin kuin mahtunut olemaan siinä, että se oli niin laiha, että tämä täytyy olla kyllä ryhti kyllä kuin kadettikoulun priimuksella. Että
tämä oli todella hyvä. Nyt elävästi muistan tämän.
Joo.
Keikkamuusikoille sattuu ja tapahtuu maanantai-aamuisin.
Kyllä, sitten lähdettiin keikalle.
Kyllä, joo, se oli semmoinen jotenkin epätodellinen se juttu, mutta näin oli, että näin kävi ja sitten kuitenkin sillä lailla, että pääsi hengissä pois.
Joo, pelastettiin mies ja lähdettiin keikalle.
Joo.
Hyvillä mielin. Hieno juttu, Kaleva. Kiitos soitosta Visalle.
Joo, kiva.
Hyvää kesää hei ja vuoden jatkoa.
Kiitos. Hei hei. Huhhuja, pyrkikäs nyt muutkin kriittisen kuluttajaekonomistimme Visa Heinosen puheille. Hän täyttää 54 vuotta ja juhlii tänään täällä Radio Yhdessä puhelinnumerossa 09-144-800. Aina joku onnitteluvuoron voittaa, uskokaa tai älkää, siis 09-144-800 on numero tähän suoraan syntymäpäiväsankarilähetykseen. Ja tämä lähetys muuten tallentuu Yle Areenaan myöhempiä kuunteluita varten. Tiedoksi myös sinulle itsellesi, Visa Heinonen. Kiitos, saat nautiskella sitten myöhemmin. Nyt kela taas vähän. Mennään nyt siihen kulutustutkimusaikasi alkuun 20 vuoden taa. Visa sinne Lama-Suomen visioon. Silloinhan kävi niin, että etten sanoisi, Suomi murtui kahtia.
Kyllä.
Enkä puhu nyt pelkästään leipäjonoista, vaan isosti koko arjesta. Aika monen oli pakko ryhtyä säästämään ja jotkut kykenivät tuhlaamaan entistä enemmän. Mitäs nyt ajattelet tämän tyyppisestä analyysistä? Kääntyykö silloin joku iso uusi lehti Suomessa?
Sehän on silleen jännä juttu, että Suomi kuitenkin selvisi. Joskin kyllähän se niille perheille, joita vaikka pitkäaikaistyöttömyys tai taloudelliset ongelmat kosketti, kahden asunnon loukku, siitä tuli pysyviä vaurioita, kyllä se näin on. Mutta onneksi sitten jo 90-luvun puolivälissä alkoi tulla näitä ihan taloushistorian ennätysvuosia, että Suomi liittyi Euroopan unioniin. Itse äänestin sen puolesta, sen tunnustan avoimesti, vaikka epäröin, että onko se viisasta vai ei. Ja nyt jälleen sitten voimme epäröidä sitä, että onko se ollut viisasta. Mutta ainakin tämä korkotaso on yksi tekijä, joka on pysynyt hyvinkin alhaalla. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellähän Suomi on kohtuullisen hyvässä kunnossa kuitenkin. Mä epäilen, että maamme olisi saattanut kokea aika paljon rajumpia suhdannevaihteluita, jos me oltaisiin oltu sen ulkopuolelle. Mutta tätähän me emme tiedä, koska ei sitä
voi
ei ole
tietää.
Kokeiltu.
Mutta olisi se hurja ajatus, jos olisimme silloin jääneet EU:n ulkopuolelle.
Tosin en mä usko, että se mikään katastrofi olisi sikäli ollut, että meillä on tässä Ruotsi ja Venäjä naapurimaina. Venäjällä talouskasvu on tälläkin hetkellä hyvää ja sitten Ruotsihan on vauras valtio.
Pärjää koko ajan.
Pärjää koko ajan, oli ulkona tai sisällä.
Niin, mille te muuten ryhdyitte siellä kuluttajatutkimuskeskuksessa silloin, kun toisaalta tuntuu vähän hassulta, eikö niin, tutkia kovin pieniä kulutuskulttuuriasioita, kun maa oli räjähtänyt?
Tosiasiassa siellä ei tutkittu ollenkaan pieniä. Toki se on osa tämmöiset, voisiko sanoa, niin kuin mikrotaloustieteelliset tutkimukset. Silloin kyllä painan sen lainausmerkkeihin. Lähinnä sitten ehkä yksittäisiä hyödykkeitä, niiden vaikkapa hintakehityksiä, hintarakenteita, tällaisia. Ja sitten kotitalouksien pärjäämistä kaiken kaikkiaan tutkittiin. Oma väitöskirjanihan on talous- ja sosiaalihistoriallinen ja pyrin siinä esittämään sitä kehityskaarta, jonka aikana siis 1900-luvun alkupuoliskolla Suomi kehittyi tämmöiseksi moderniksi kulutusyhteiskunnaksi lopulta. Se tarina ikään kuin, sen olen yrittänyt siinä kertoa.
Tämä se on se pitkä linja edellisvuosisadalla, joka itse asiassa huipentuu sinun kirjaasi mielestäni tässä nyt uutta Suomessa mainonnan historiaa käsittelevässä teoksessasi.
Se on jännä,
jättiläisessä.
Niin, siinä yhdistyy kyllä ne intressit, joita mulla oli aikaisemmin, siis lisensiaattityössä, niin mä tutkin talouspoliittista retoriikkaa, eli mua kiinnosti retoriikka. Sitten toisaalta mua kiinnosti yhteiskuntahistoria, ja mainontahan on suurelta osin retoriikkaa. Mä onnistuin vähän yhdistämään siinä omia intressejäni, ja sitten sain työskennellä loistavia ammattilaisten Hannu Konttisen ja Jorma Hinkan, siis heidän kanssaan tuo syntyi ja siihen saatiin vielä tuommoinen DVD-liitekin. Et siitä on ollut opetuksessa valtavasti hyötyä ja toivottavasti se on saanut lukijoitakin.
Hieno, kiva. Oikein katselukirja aikuisille. Aina varattuna kaikista kirjastoista. Nyt uutta Suomessa. Mainonnan historia. Mutta tulokseksi tuli 90-luvusta, Visa Heinonen, tuli tämä kiinnostava väitöskirjasi, jolla on todella komea nimi. Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. Siinä se on. Siinä on kaikki.
Kuulostaa hyvin, hyvin juhlalliselta, mutta täytyy sanoa, että mä olin aika ilahtunut, kun toinen esitarkastaja, emeritusprofessori Hannu Soikkanen sanoi, että minä kyllä ymmärsin, mitä sinä tällässä tavoittelet, että käsikirjaa tästä asiasta, kun siitä, sitä ei ollut systemaattisesti oikeastaan tutkittu, että oli näitä järjestöistä oli tämmöisiä erillistutkimuksia ja sitten mä yritin sitä kokonaiskuvaa hahmottaa ja päädyin nyt sitten väittämään, että todellakin tämä Suomen modernisoituminen osaltaan tarkoitti tätä muuttumista moderniksi kulutusyhteiskunnaksi. Ja siinä oli näillä naisjärjestöillä, kotitalousalan järjestöillä kaiken kaikkiaan, myös osuuskauppaliikkeellä hyvin tärkeä rooli.
Martoilla ja muilla. Ja muistuu tässä eräs kommenttisi mieleen noilta ajoilta, kun rokkimuusikkona ryhdyit kuluttajatutkijaksi, niin aluksi ajattelit, että oi voi, tuleekohan tästä nyt mitään, mutta kun leipäpuu pitää saada, kun tämä on niin mummojen hommaa.
Se oli tietenkin tätä kuva. Muistan hyvin rakasta edesmennyttä isoäitieni, joka itse asiassa oli muistaakseni Martta-toiminnassakin ollut mukana isän puolelta, siis isoäiti. Kyllähän mä arvostan suuresti Martta-järjestöä, todella suuresti, että siellä on meidän ihmisiä ollut töissä. Ja sehän on kansalaisjärjestö, joka tekee paljon kehitysyhteistyötä vaikkapa. Niin. Ja auttaa Suomessa ensin näitä vähäväkisiä kotitalouksia 20-30-luvulla. Ja sitten kun vauraus on noussut, niin sieltä saa velkaneuvontaa ja apua kaikenlaisiin arjen ongelmiin, plus erilaisia kokkikursseja, että kyllä siellä osataan asiat hoitaa.
Nyt tekstiviestejä alkaa sadella. Visa Heinonen, onnitteluviestejä sinulle. Onnea epäpyöreänä syntymäpäivänä. Minua harmittaa se valtava rahamäärä, jonka joudun maksamaan ruuan mainostamisesta. Mikä neuvoksi 10 vuotta vanhempi Tapsa? Mainoskriitikko selvästi.
Ymmärrän hyvin. Kyllähän tämä ruuan hinta puhuttaa, että nyt sitten katseet on kohdistunut kovasti tähän kaupan alan kilpailutilanteeseen, että meillä on kaksi suurta ryhmää. Tietysti osittainhan sitä selittää se, että on pitkät logistiikkaongelmia on ja tämä on aika pieni markkina-alue. Ja mä väittäisin, että niin kauan kuin ne on kotimaisia nämä ryhmät, niin asia ei ole ihan toivoton. Kyllähän lisäkilpailu voisi olla ihan paikallaan ja muutenkin pyrkimykset tämän hintatason kohtuullistamiseksi. Että sitten on tuottajapuolelta on kuulunut aika paljon, että tämä niinku viljelijöiden ja maataloustuottajien osuus on koko ajan pienentynyt, että ikään kuin kaupan osuus on sitten siinä kasvanut. Tietysti sitten nythän sekä S-ryhmä että K-ryhmä on erittäin menestyviä ja ovat myös kansainvälistyneitä, toimivat Suomen ulkopuolellakin. Mikä neuvoksi tässä hinta-asiassa? Kyllä mä todella toivoisin, että siihen koko ajan kiinnitettäisiin huomiota. Tietysti olennaistahan on ostovoima. Se, että kuluttajien ostovoima kehittyy suotuisasti, joka tarkoittaa sitä, että meidän on pakko pitää huolta työllisyydestä. Mahdollisimman monilla on mahdollisuus ansaita palkkatyöllä elämänsä tai sitten yrittäjyydellä ja että siitä jää jotain käteen. Silloinhan sillä hintatasolla sinänsä ei ole niin suurta väliä, jos laajoilla kansankerroksilla ostovoima on hyvä.
Onko Visa Heinonen niin tulkittava ajatuksesi, että mainonta on välttämätön hyvä eikä paha?
Joo, en mä siis missään tapauksessa tuomitsisi. Se on yksi elinkeino myös ja mainonnan perusfunktiohan on tämä tiedon välitys, että tuoteinformaatio, siis silloin kun moderni mainonta lähti liikkeelle runsaat 100 vuotta sitten, niin siinä oli se idea, että viestittiin ihmisille siitä, että jotain on jostain saatavilla, ehkä hinta mainittiin.
Aivan, ja 30-luvulla itse asiassa alkoi tietynlainen kontrolli, kun ryhdyttiin vahtimaan vilpillistä kilpailua ja mainonnan sisältöjä.
Kyllä, joo, se on totta. Se on totta. Ja sitten tämä kehitys siihen, että 70-luvulla Suomeen saatiin kuluttajasuojalainsäädäntö, joka on sangen edistyksellinen ollut, että meillä on kuluttajaviranomaiset, joiden tehtävänä on ollut myöskin katsoa, ettei tässä kohtuuttomia muuksia pääsisi tapahtumaan. Ja mä ymmärrän, että meillä pienessä maassa kuitenkin tämä vuoropuhelu mainonnan tekijöiden, mainonnan alan järjestöjen ja sitten viranomaisten välillä on ollut aika sujuvaa, että tämmöisiä pahoja ylilyöntejä niiltä on vältytty. Toki aina voidaan tehdä vielä paremmin, niin. Mutta kyllä mä opin arvostamaan suuresti sitä osaamista, mitä mainosalalla on. Siis se on todella niin kuin rautaisia ammattilaisia ja monesti.
Hannu Konttiset ja kumppanit, kyllä. Nämä veteraanit varsinkin. Entäs tämän päivän mainonta, Visa? Huomaatko suoranaista valehtelua? Sehän on kiellettyä.
Se on kiellettyä, joo. Ja mä luulen, että nykypäivän kuluttaja on aika medialukutaitoinen myös, että tämä ajatus siitä, että kuluttaja voitaisiin kovin helposti harhauttaa, niin siihen mä en oikein usko. Mä yleensä luennolla kysyn aina opiskelijoilta, että kuinka moni teistä on syöksynyt kauppaan suoraan, kun on jo nähnyt jonkun mainoksen, niin ei sieltä yhtään kättä pystyy nousemaan. Mä en oikein usko tähän harhautusteoriaan.
Niin.
Sitten yksi rooli mainonnallahan on osa populaarikulttuuria, että monet meistä ovat tulleet viihdytetyiksi vaikkapa television mainonnan ääressä tai
ovat usein parasta populaarikulttuuria.
Kyllä vaan, ja koululaiset poimii sieltä aina hyviä sloganeita, joita toistellaan sitten.
Nyt Visa, seuraava onnittelijasi on lähellä ja läsnä. Katsotaan, mihin maailmaan mennään, kun olet 54 vuotta tätä maailmaa nähnyt. Sinua tahtoo onnitella Matti Peltonen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Terve, terve, terve. Mitä mies?
Mitäs tässä onneksi? Olkoon huomisen syntymäpäivän johdosta.
Suuret kiitokset. Matti, hyvä. Täytyy sanoa, että mä tässä taustatyössä jo hehkuttelin tätä meidän arkinen kumoushommaa. Se oli mun mielestä yksi elämäni hauskimpia prosesseja kaiken kaikkiaan. Eikä tämäkään ollut huono tämä, mitä me nyt ollaan tekemässä.
Arkinen kumous, sehän on teidän yhteiskirjanne. Se on tässä. Mitäs Matti Peltonen, arkinen kumous, suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Mitäs muistat yhteistyöstä Visan kanssa silloin, kun tätä teitte?
Muistan, että yhteistyö sujui erittäin hyvin. Mutta vielä hauskempaahan oli se edellinen kirja, se Rillumarei-kirja.
No, sanoppa muuta. Kyllä,
kieltämättä. Mikä se on?
Se ilmestyi jo 1996 ja itse asiassa siinä taisi olla parin vuoden semmoinen erittäin hauska ja joviaali seminaarityöskentely taustalla, josta se kirja jotenkin vahingossa sukeutui.
Nyt puhut asiaa. Se syntyi ikään kuin vahingossa.
Ja siinä oli monta muutakin synnyttäjää kyllä, että se oli tämmöisen aika hienon yhteistyön tulos. Yhteistyö on muuten sana, joka hyvin luonnehtii sinua, Visa.
Kiitos.
Yhteistyö ja jakaminen.
Kiitos.
Ja ylimalkaan tällainen vähän akateemisen ja yliopistotouhun näiden kilpailukuvioiden niin kuin sivuuttaminen hauskan yhteistyön puitteissa.
Olisiko se, Matti, jopa niin, että Visa, joka on aika paljon jakanut ja antanut, on myös paljon saanut aika nuorena professorin viran ja muuta, ja ihan hyvin on pärjännyt, vaikka onkin entinen keikkamuusikko.
No, nykyään hän ei enää professorin virka välttämättä ole mikään siunaus, vaan sehän voi olla myös kirous, että yliopistomaailma on niin paljon muuttunut. Mut se on totta, että Visa on tollainen, siis on jotenkin liian lievää sanoa, että hän olisi verkostoitunut, vaan hän on ihmismagneetti, joka ei kylläkään kerää mitään aarretta eikä pääomaa, vaan on heti jakamassa tietojaan ja kontaktejaan muille ja ohjaa muita sitten yhteistyöhön muiden kanssa.
Matti, hyvä.
Tämän olen todistanut.
Minä kätken nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä.
Nythän joutuu käyttämään jopa paperia tuossa pian. Matti, nyt kun katselen tätä yhtä paperia edessäni, niin olit Visan väitöskirjan toinen tarkastaja. Hyväksikö arvioit vai miten se meni?
Kyllä se hyvin meni läpi. Tietysti siinä oli toinen paljon ankarampi tarkastaja tuolta sosiologian puolelta, vaikka meillä Visan kanssa on kyllä yhteinen lähtökohta taloustieteessä. Visa vaan oli jotenkin varmaan fiksumpi, mutta myös määrätietoisempi ja teki sitä taloustiedettä. Jos oikein muistan, hän teki lisensiaattityöhön saakka. Itse jätin graduun ja vaihdoin sitten pääainetta. Mutta Visa on niitä harvoja, jotka on vasta lisensiaattityön jälkeen vaihtoinen ja tuli sitten tänne talous- ja sosiaalihistoriaan, jossa sitten kohtasimme näissä erilaisissa kirjantekoriennoissa.
Ja se täytyy sanoa, että se lisurikin oli hyvinkin taloudellispoliittista historiaa loppujen lopuksi.
Joo, sä olit liukumassa silloin jo. Tässä on varmaan taustalla se, että me tiettyyn sukupolven ihmiset arvostimme taloutta kauhean merkittävänä yhteiskunnan sektorina ja olimme kiinnostuneet sen vaikutuksesta. Puhunut ehkä enemmän itsestäni kuin sinusta, Visa, mutta niin siihen nähden sitten kansantaloustieteen, joka nykyään kutsuu itseään taloustieteeksi, niin sen opetus liippasi niin vähän oikeaa taloutta, puhuttiin vaan semmoista imaginaarisesta taloudesta, että se synnytti näitä liikkeitä sitten muihin valtiotieteellisen tiedekunnan aineisiin.
Mäkin olen muuten ihmettellyt sitä, että mitä pahaa on kansassa, että sen logiikan mukaan, jota kansantaloustieteilijät on harrastanut, niin kansatieteen nimihän pitäisi olla tiede.
No joo, nimet on nimiä ja sisällöt on sisältöjä, että nehän on vaan leimoja.
Näin on.
Nyt taidat, Matti Peltonen, äsken puhui tiukimman marksilaisen perinteen murtumisesta ja siinä on tämä Visa Heinonen ollut mukana, kun toi arjen kuluttamisen vahvasti mukaan.
Niin, tietysti joo. Toisaalta, niin, jos nyt oikein muistellaan marksilaisuuden alkuaikoja, niin sehän oli vaan Karl Marxin rajaus, että hän rajasi kulutuksen pois siitä pääomatutkimuksestaan, mutta kyllähän hän sanoi, että tavara voi olla käyttöarvo vain, jos se täyttää vatsan tai mielikuvituksen luomia tarpeita. Mutta hän ei jatkanut siitä pidemmälle.
Aivan. Hyvä. Siis te kulutustutkijat olette hoitaneet sen leiviskän, jonka Marx jätti väliin, siirsi syrjään.
Ei ehtinyt.
Niin, selvä.
Siihenhän tuli sitten Thorsten Veblen muun muassa jatkamaan sitä perintöä. Ja siellä on hyvin merkittävä Georg Simmel, saksalainen Max Weber.
Totta.
Hyvä. Nyt Matti Peltonen, kiitos soitosta, onnitteluista Visalle.
Jatketaan Visa-yhteistyötä.
Näin tehdään. Kiitos paljon ja hyvää viikonloppua.
Hei hei.
Kiitos. Heippa. Kulutus on kaiken tuotannon ainoa päämäärä ja tarkoitus. Tuottajan etuun tulee keskittyä ainoastaan siinä määrin, kuin se on välttämätöntä kuluttajan etujen ajamiseksi. Tämä periaate on niin täysin itsestään selvä, että olisi absurdia yrittää todistaa sitä.
Adam Smith 1776.
Kyllä, sinun väitöskirjasi johdannon ensimmäinen kappale ja se oli siinä. Mutta kerros nyt Visa itsestäsi vielä sen verran ennen kuin mennään isompiin linjoihin kenties takaisin kohta ja näihin tekstarionnitteluihin, joita satelee ja puheluihin. Miten ihmeessä, miten se kävi, että Töölön poika, ikänsä Helsingin keskustassa asunut mies, kiinnostui niin vahvasti tietyllä lailla maaseutu Suomesta, siitä perinnöstä ja perinteestä?
Joo, se on hyvä kysymys. Osittain se liittynee siihen, että tämä kuluttajaekonomian oppiaine perustettiin alun perin 40-luvulla kodin taloustieteen Helsingin yliopistoon. Ja
taisi olla 46 heti sodan jälkeen.
Vuonna 1946. Ja se oli aika paljon, silloin oli naisprofessori Elli Saurio ja muutenkin suuri joukko opiskelijoista, lähes kaikki oli naisia. Mutta tutkimusaiheet oli äärimmäisen tärkeitä ja liittyivät arkipäivään, arjen taloudenhoitoon.
Joo, ja siihen sitten ehkä 70-luvun joidenkin muiden retkien jälkeen siihen palattiin sitten joskus 80-90-luvulla siihen maailmaan. Eikö jotain tämmöistä tapahtunut?
Kyllä, kyllä. Voi sanoa niin, että oikeastaan toki kulutusaiheet siellä oli jo 50-luvulla hyvin paljon mukana, mutta sitten tämä ehkä kulutustutkimuksen jonkinlainen renessanssi ja monitieteisyys alkoi korostua 1980-luvulta lähtien, ja se on jatkunut hyvin voimakkaana. Et ne tieteenalat, siellä on monenlaisia taustatieteitä, on sosiologiaa, taloustiedettä, markkinointia, antropologiaa, viestinnän tutkimusta. Ne on todella kotitaloustutkimusta, että se on valtavan monitieteistä puuhaa.
Joo, mutta se oli se 50-luku jännää, siis tavaraa oli vähän. Totta. Aika oli niukkaa, kun oltiin pikkupoikia, ja kotitalousneuvonta tarkoitti sitä, miten vähästä saadaan paljon.
Joo, juuri näin.
Miten puhdistetaan paikat ja asiat, miten ollaan terveitä.
Sille oli hyvin voimakas sosiaalinen tilaus ollut jo siis 1900-luvun alussa ja kansalaissodan jälkeen 20-30-luvulla, mutta se oli sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen erittäin akuuttia toki edelleen.
Kyllä. Nyt mainostan, hyvät ihmiset, hyvät kuulijat, teille. Pistäkää lisää näitä tekstiviestejä. Numeromme on 16149, siis tekstiviesti onnittelu Visa Heinoselle toimii numerossa 16149. Alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja kulutustutkimusprofessori Visalle 54-vuotis onnittelut, siis numeroon 16149. Ja luenpa yhden. Onnea Visalle syntymäpäivän johdosta. Olet mielessämme päivittäin, sillä nimesimme kuopuksemme sinun mukaasi. Toivottavasti tapaamme vielä, vaikka opiskelukavereiden karonkat on pidetty. Terveisin Virve ja Arto.
Oi kuinka, kiitos kauheasti. Tämähän on suorastaan liikuttavaa, että ihmiset muistavat. Joo, oi niitä aikoja, opiskeluajat oli hyviä aikoja. Se on semmoista elämän etsikko- ja kulta-aikaa. Olen vähän huolestunut siitä, että tämä nykyajan rationalisoitunut maailma on johtanut siihen, että opiskelijoitakin ahdistetaan joka suunnasta ja sitten jauhetaan kauheasti tätä työuran pidentämistä, joka sinänsä toki on hyvä päämäärä, mutta jos siitä jo seuraa sitten se, että ihmiset vaan ahdistuvat ja opintoajat pahimmassa tapauksessa pitenevät, niin silloin käy huonosti.
Opintoajat pitenevät eikä sivistys kasva, jos huonosti käy.
Näin on. Näin.
Nyt Visa Heinonen, seuraava ihminen meitä lähestyy. Todennäköisesti tahtoakseen, saadakseen sinua onnitella. Hän on naishenkilö Anu Raijas. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää Jukka ja Visa, ja onneksi olkoon Visa.
Terve, kiitos paljon. Mitä kuuluu?
Kiitos täällä, työn touhussa kuten aina.
Aivan, normaali perjantai ja tutkimukset etenevät.
Aivan, juuri tutkimusjohdon kokouksessa tuli ja he lähettivät myös sinulle kovasti terveisiä ja onnitteluja.
Voi kiitos, Anu hei. Nyt mä käytän tilaisuutta hyväkseni koko Suomen kansan edessä kiittääkseni jälleen opetuksesta meillä tänä keväänä. Se on hyvin arvokasta. Helsingin yliopisto erityisesti arvostaa dosenttiopetusta.
Siis nyt Suomen takaas kertokaas, mikä on teidän yhteytenne, mistä ihmeen kokouksesta Anu juuri tulet ja koko porukalla sieltä Visaa onnittelet?
No olen tutkimuspäällikkö kuluttajatutkimuskeskuksessa ja juuri tässä pohdimme sitten meidän tutkimuslaitoksen tulevaisuutta yhdessä tutkimusjohdon kanssa ja Visahan on tällä hetkellä meidän johtokunnan puheenjohtaja, että nämä on asioita, jotka koskettaa totta kai Visaakin ja hän on kyllä ollut meille suurena tukena tässä, kun meillä nyt muutoksen tuulet taas täällä myllertää.
Kiitos Anu. Yritän parhaani aina.
Ihan varmasti teet näin.
Kuulostat, Anu, vähän huolestuneelta. Eikö kuluttajatutkimuskeskuksessa koko ajan ihan hyvin menekään?
No siis meillähän menee hyvin, mutta sitten on nämä ulkopuoliset tahot, jotka koko ajan tavallaan niin kuin luovat paineita tälle meidän jatkuvuudelle. Että me ollaan pieni organisaatio ja sen takia sitten tässä itse asiassa varmaan siitä teemasta, josta vähän puhuitte äskenkin, että meillä pitää toiminta olla tehokasta ja täytyy olla tällaista niin kuin suurta ja kaunista, niin silloin tällaiset pienet yksiköt, niin niitä sitten mietitään, että mihin niitä voidaan yhdistää.
Niin ja teistä monethan kiertelevät tai liikkuvat kuluttajatutkimuskeskuksen ja yliopiston väliä ja välillä kenties muualle poikkeaa ja taas palaa. Missäs yhteydessä Anu ja Visa te olette ensimmäisen kerran kohdanneet?
No itse asiassa meillä on kyllä niin kuin jo ihan ensimmäinen kohtaaminen just tässä, kun mietin sitä, niin maisteriksi valmistumisen jälkeen mun ensimmäinen työpaikka oli Palkansaajien tutkimuslaitos.
Ah, jep, kyllä.
Ja siellä mun ensimmäinen muistikuva Visasta on se, kun hän tuli kertomaan, kun hänellä oli syntynyt poika vauva, josta on vähän aikaa.
Toi on 92.
Aivan. Ja mä muistan, miten onnellinen Visa oli, ja sitten mä vähän katsoin, että kukahan toi oikein on, koska nyt sä vierailit paljon siellä tutkimuslaitoksessa, mutta nyt mä en ihan tarkalleen muista, että oliko sulla mitään sen tarkempaa niin kuin tällaista työsuhdetta sitten palkansaajia. Sä olit Jukka Pekkarisen opetuslapsi, ja sen mä kyllä muistan.
Kyllä vaan, joo, ja tein keikkahommia.
Niin, hengailit siellä.
Se on totta. Mä tein jotain käännöstöitä esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen lehteä varten. Ja siellä oli sitten tuttuja opiskeluista tai muuten, oli Tuovi Alenia. Ja
etkä ollut vielä kohdannut Mika Pantsaria kadulla, mistä seurasi se työhön hyppy.
Se oli muuten niihin aikoihin, koska 92 ihan syksyn lopulla mä menin kuluttajatutkimuskeskukseen.
Niin ja mä tulin sitten sun perässä, koska mä olin sitten vähän aikaa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja sitten 1995 mä tulin kuluttajatutkimuskeskukseen ja sä olit jo silloin täällä. Ja semmoinen itse asiassa, me ei silloin tehty töitä yhdessä, silloin 90-luvun puolivälissä kuluttajatutkimuskeskuksessa, mutta se mistä mä Visan muistan siltä ajalta, siis sähän olit jo silloin tosi lukeva ihminen, mutta se miten sä sitten niin kun, myös autoit meitä muita, niin kun, jotka eivät kerenneet yhtä paljon lukea, niin sä kirjoitit sellaisia kirjareferaatteja meille aina.
Joo,
se oli niin kuin todella upea juttu, koska niin kuin sit voi niin kuin tavallaan osallistua keskusteluun ja tietää jostakin niin kuin uusista tieteellisistä teoksista, koska oli lukenut sen Visan referaatin, niin tiesitte, että mikäkin teos käsittelee.
Kiitoksia.
Se oli antava mies, kuten on aiemmin todettu.
Tämä on suorastaan liikuttavaa. Joo, mutta...
Saanko miehen kyyneliin?
Ne oli muuten saat. Hienoja aikoja, koska silloin oli kyllä, mä muistan sen aina, mikä tekemisen meininki kuluttajatutkimuskeskuksessa
oli. Kyllä, meillä oli hirveän hauskaa silloin. Me oltiin ehkä vähän nuorempiakin silloin vielä, että me oltiin jotenkin kaikki kauhean innostuneita tällaisia maailmanparantajia vielä, mutta
Edelleen, still going strong, näin mä väitän. Kulutustutkimusta tarvitaan ja kuluttajatutkimusta, sillä on kasvava yhteiskunnallinen tilaus. Kyllä mä olen siitä täysin vakuuttunut.
Kyllä, kyllä.
Nyt, Anu, kiitos hienosta onnittelutervehdyspuhelusta Visalle.
No niin, hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Tästä jatkamme.
Kaikille kiitos. Paljon terveisiä kuluttajatutkimuskeskuksia.
Hyvää kevättä no niin. Sinulle. Kiitos. Hei hei. Tässä on edessäni artikkeli vuodelta 2000, jolloin olit juuri taitekohdassa, Visa. Kuluttajaekonomian professorius vasta oli edessäpäin ihan niinä kuukausina tulossa. Olit silloin 40 kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija. Ja sanot täällä, puhut arkielämän tärkeydestä ja puhut oleellisista asioista, puhut ympäristökysymyksistä. Miten kulutusta voitaisiin mitoittaa niin, että se ei kuormita liikaa ympäristöä, siis luontoa?
Kyllä.
Tasan sama idea on varmasti vielä voimissaan. Ja toisena mainitset syrjäytymisen, sen eri puolet, eli huolen ihmisestä, ihmisyydestä ja sitä kautta tietysti kuluttamisesta ja kuluttajuudesta.
Minusta nämä kaksi asiaa on kohtalon kysymyksiä. Siinä on tästä kestävyydestä hyvin paljon kysymys, kestävästä kehityksestä. Se ei voi olla kestävää, jos se on ekologisesti tai sosiaalisesti kestämätöntä. Et kyllä mä näen juuri nämä ympäristökysymykset yhtäältä ja toisaalta sitten tämän, että tämän periaatteen, että kaveria tai ihmistä ei jätetä, niin äärimmäisen tärkeinä, että jos ihmiskunta haluaa kehittyä paremmaksi, joka lienee tavoite, niin silloin tämä pitäisi ottaa sekä paikallisesti että globaalisti huomioon tämä periaate.
Maailman parantaminen lienee tavoite, sanot, ja hyvä niin. Seuraava henkilö haluaa Visa sinua onnitella. Hän on Helmi Riitta Honkanen, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää ja paljon onnea.
Oikein hyvää aamupäivää ja kiitoksia suuresti.
Minä olisin kertonut semmoisen huvittavan tapauksen.
Ole hyvä.
Teidän kirjastanne oli, onkohan se mainonnan historiasta, oli 70-luvun aleilmoitus. Ja minähän tutkin aikoinani elannonmainoksen historiaa ja löysin sieltä kaikki lehtileikkiet vuodesta 1905 lähtien. Ja 14-16 de Tre, eli Rönneholm, Wikstedt ja Tuukkanen tekivät mainontaa. Ja minun kirjassani vanha rakas elanto sivulla 13 on Topi Wikstedtin hyvin kaunis piirtämä hinnasto. Ja kuinka ollakaan, niin tällä teidän kirjassanne on tämä sama ilmoitus, mutta siitä ovaalista yläosasta on otettu pois teksti ja pantu alle. Ja sitten tämä teksti, mikä oli tässä Topi Wikstedtillä, niin siinä oli sitten tämä mainosasia. Ja Topi Wikstedtin nimikirjoitus oli raaputettu pois. Ja minä kysyin tältä henkilöltä, joka oli tehnyt, että kuinka sinä uskalsit käyttää Topi Wikstedtin mainosta tai ilmoitusta ja raaputtaa tämän Topi Wikstedtin nimen tästä pois, tästä kaunista ilmoitusta. Kuka se Topi Wikstedt on? Mä koskaan kuullutkaan semmoisesta ihmisestä.
Joo, nyt mä... En ihan tarkasti tätä muista, mutta vanha rakas elantokirja on mulla kirjahyllyssä ja sitä olen käyttänyt lähteenä erinäisissä artikkeleissa ja tuossakin kirjassa.
Joo, se on sivulla 13 se alkuperäinen kuva.
Joo.
Ja se on ihan muutettu siitä ja otettu Topi Wikstedtin nimi pois.
Nyt on pakko sanoa, että minä en... Onnekseni kuvamanipulaatiosta olen vastannut, että
et ole syyllistynyt varmasti tähän.
Ettekä tienneet tästä asiasta mitään.
Topi Wikstedt hän sittemmin niin opetti nykyisen taideteollisen korkeakoulun edeltäjä.
Joo, hän siellä aloitti sen graafisen kurssin opetuksen.
Kyllä, siellä. Kyllä. Näitä asioita mä yleensä siellä käyn läpi, kun mä opetan kurssia mainonta mediana kulutusyhteiskunnassa. Joo. Se on ollut erittäin hauskaa tota, ja olen ymmärtänyt, että opiskelijat ovat hyvin kiinnostuneita näistä. Että siinä tulee...
Vaan kertoo sitä, että kaikki nämä leikekirjat, paperitavara ei kuulunut minulle. Minulle kuului vain esineet ja minun piti luovuttaa arkistoon nämä paperitavarat. Ja... Sitten parin vuoden päästä me tarvitsimme johonkin ilmoitusta ja minä kyselin näitä leikekirjoja, että saanko mä siltä ja siltä vuodelta jonkun ilmoituksen. Tätä leikearkistoa oli hoitanut vahtimestari ja sanoi, että totta kai minä vein ne kaikki kaatopaikalle.
Oho.
Tämä on muuten semmoinen, tämä on vakava asia, koska mä törmäsin tuota mainonnan historiaa, kun tehtiin siihen tosiasiaan, että Suomesta on oikeastaan puuttunut ennen tätä elinkeinoelämän keskusarkistoa minkäänlainen tämmöinen mainosmateriaalin niin, arkistointi. No. Et siihen meidän kyllä pitäisi päästä jollain aikavälillä.
Ja ainoa, erittäin kiinnostava. Jäljelle oli nämä minua valokopion, joita minä mielenkiinnosta otin tässä.
Joo.
Esineitä kerätessäni.
Kiitos tästä hyvästä, jännittävästä perspektiivistä tutkimustyön vaikeuksiin.
Kyllä.
No niin, semmoista se on. Mainonta ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota aikoina.
Ei, se on ihan totta ja se on mun mielestä haaste tulevaisuutta ajatellen, että kyllä näitä pitäisi alkaa systemaattisesti taltioimaan.
Kyllä, pitäisi olla joku museo sitä varten.
Hyvä, kiitokset Helmi-Riitta Honkanen tästä kiinnostavasta puhelusta.
Kiitos
hyvää kevättä. Hei hei. Elanto tuli puheeksi.
Joo.
Ja siitäpä tuli mieleeni, että et ole Visa Heinonen nuorena ollut pelkästään vetelä ja huonoryhtinen muusikko, vaan ihan kohtuu poikia koripallossa. Ja vielä Helsingin Vallilassa työväen korisjoukkuessa pelasit ja teitä kuulemma kuskattiin jollain elannon pullapakulla vai miten se
pitää
meni?
Muuten paikkansa, joo.
Kerro
Helsingin
siitä.
Kisatoverit oli seura ja Vallilan työväentalossa tosiaan treenattiin ja mä muistan, että siellä oli arvostettu hieno tyyppi Nestori Lautiainen, joka oli omistanut eläkeläisenä elämänsä tälle tuota pikkupoikien koripallo valmennukselle tai hän oli huoltaja oikeastaan, että hän omisti semmoisen Kleinbussi, jolla sitten mentiin peleihin.
Just.
Se oli kyllä, en tiedä onko nykyään sellaisia ihmisiä enää, just eilen kuuntelin keskustelua, kun oliko se Kalervo Kummola sanoi, että ei ole enää tällaista tuota, talkootyöhenkeä oikein.
Talkourheilu on vähän heikoilla.
Se on valitettavaa, kyllä sitä pitäisi olla, mutta nykyään ihmiset on liian kiireisiä.
Nyt onnitteluita ja terveisiä. Hyvin pärjäät. Toivovat Satu ja Eki. Satu ja Eki.
Aa, joo. joo
välähti. Siis,
kyllä. Pyörälöitä, eli mun vaimoni setä vaimoinen.
Just.
Kiitoksia paljon.
Hyvä.
Ja terveisiä sinne.
Nyt kuule lisää näitä tekstiviestejä. Tässä tulee oikein kirjemalliin kirjoitettu. Onnittelu sinulle, Visa Heinonen, 54-vuotiaalle. Hyvä Visa! Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsi johdosta. Se tuo elävästi mieleen monet tapahtumat opiskeluajoiltamme. Uskoimme aina niin parempaan maailmaan kuin juhlimisen riemuunkin.
Totta!
Minäkin olen useamman kerran tanssinut 80-luvulla Casablanca-boksin tahtiin. Mutta ei se pelkkää juhlimista ollut se vuosikymmen, vaikka kansantaloustieteilijöillä ja sosiologeilla oli paljon yhteistä monestakin syystä. Me olimme muun muassa molemmat, siis sinä Visa Heinonen ja tämän kirjoittaja, molemmat aktiivisia omien oppiaineittemme ainejärjestöissä, taisimme olla puheenjohtajia samaan aikaan. Oli monenlaisia keskustelukerhoja ja lukupiirejä, joissa syvennettiin ja lavennettiin ymmärrystä maailmasta. Muistat varmaan lauantai-seuran ja myöhemmin olleen Braudel-piiri.
Kyllä muistan.
Ja nimimerkki, tervehtiä on nimimerkki Myy.
Aa!
Joko aukesi.
Myy, kiitoksia onnitteluista. Aukesi erittäin hyvin. Arvostettu ruokakulttuurin tuore professori Helsingin yliopistossa, eli Johanna Mäkelä.
No niin, ruokakulttuuri.
Hyvä, erinomaisen hyvä. Tässä oli, kävi vielä niin, että hänen miehensä Juhana Vartiainen oli mun opiskelukaveri kansantaloustieteen puolella, ja Johanna oli taas mun vaimoni opiskelukavereita sosiologiasta.
Perhepiirissähän tämä homma.
Joo, tämä oli vähän.
Siis tämä on jännittävää. Ruokakulttuurissakin on nykyään oma professorinsa.
Kyllä.
Siis kyllähän nyt tutkitaan sitä sarkaa, minkä Marx jätti tyhjäksi.
Nimenomaan, joo. Ja se on musta aivan erinomainen asia, että Helsingin yliopistoon saatiin tällainen tehtävä.
No, Visa Heinonen, 54 vuotta on huomenna tasan taivalta takanasi. Ja olet näitä kymmeniä nähnyt ja mittaillut sekä kansalaisena että tieteen tekijänä. Nyt on pakko heittää pari pitkän linjan sanaa kulutuselämästämme tähän tiskiin ja sinulle mietittäväksi. Ja se liittyy tähän talonpoikaiseen etiikkaan ja kulutuksen henkeen ja sen kehitykseen. Säästäminen ja tuhlaaminen. Mitä ajattelet nyt vuonna 2012 näistä kahdesta verbistä? Säästää, tuhlata. Kumpaa pitäisi tehdä?
Molempia. Molempia pitäisi tehdä. Säästäminenhän on kotitalouden kannalta välttämätöntä, jos halutaan ylläpitää, jos halutaan materiaalista hyvinvointia lisätä, ja toisaalta myöskin sitten halutaan pitkäjännitteisesti taloutta kehittää. Et me ollaan kaikki säästäjiä jo senkin takia, että yleensä Suomessa omistusasunto on se, mitä suomalaiset on suosinut. Kyllä meillä pitäisi vuokra-asuntomarkkinoita kehittää. Mä olen henkilökohtaisesti kovin vahvasti sitä mieltä. Ja muutenkin tätä materiaan kierrätystä, vuokraamista, siinä
siis
on paljon
ihmiset joutuvat tuhlaamaan ostaakseen asunnon ja sen jälkeen hillittömästi säästämään, jotta sen saa maksaa.
Joo, se on vähän kummallinen asetelma. Mutta mä luulen, että nyt Suomi alkaa olla siinä määrin vauras maa, että semmoinen. Ja John Maynard Keynes, viisas kansantaloustieteilijä, kiinnitti paljon huomiota siihen, että sukanvarsisäästäminen on kansantalouden kannalta erittäin tuhoisaa. Jos kaikki lyö jarrut pohjaa ja alkaa säästämään, niin siitä seuraa huonoja asioita. Jotenka ainakin jonkun pitää olla sitten valmis käyttämään myös rahaa, mutta rahaa kannattaa käyttää yritysten tuottaviin investointeihin ja kotitalouksien kaikkeen siihen hyvään, mitä he katsovat itselleen tarpeelliseksi. Mutta mä olen semmoinen kohtuuden kannattaja, että minusta suomalainen yhteiskunta ja pohjoismaiset yhteiskunnat kaikkiaan on osannut rakentaa sellaista yhteiskuntamallia, jossa tämä kohtuus on kuitenkin otettu aika hyvin huomioon. Viime aikoina on arvosteltu ja minusta syystä ahneutta. Ahneushan on kuoleman synti näin Raamatunkin mukaan.
Nyt että sitä puhuvat kaikki pahana asiana.
Joo, ja mä itse kyllä pidän sitä itsekkyyttä ja ahneutta aika pahoina asioina, että joskus on sanottu, että itsekkyys on talouden näkökulmasta tärkeää, mutta olen kyllä vähän eri mieltä, että mä näkisin mieluummin enemmän yhteistyötä, kilpailua sopivassa määrin, mutta tämmöinen, että taistellaan ja kilpaillaan verissä päin ja lopulta kilpaillaan itsemme hengiltä, niin se ei ole ihan järkevää touhua sekään. Se säästämisestä, tuhlaamisesta, mä nyt viittaan akateemikko Mika Valtarin kauniisiin sanoihin, kun hän sanoi, että elämässä pitää olla niitä turhia kauniita nautintoja, joista ihminen voi iloita silloin, kun se hetki koittaa. Ja kyllä tämäkin on hyvä pitää mielessä. Sitten tietysti tuhlari, sehän on hyvin negatiivinen sana, mutta sekin on vähän suhteellista, että jos miljonääri käyttää satoja, tuhansiakin euroja, niin onko hän tuhlari vai ei, se vaikea sanoa. Nämä molemmat, sekä säästeliäisyys että tuhlaaminen, on sillä tavalla suhteellisia, ne on historiallisia asioita myöskin. Mikä on tuhlaamista ollut 100 vuotta sitten, niin se voi olla normaalia tänä päivänä. Se liittyy myöskin ylellisyyteen. Ylellisyyden käsitehän on tämmöinen historiallisesti muuttuva. Ja se, mikä oli 100 vuotta sitten esimerkiksi sisävessa ylellisyyttä, niin tänä päivänä se on itsestäänselvyys aika monelle.
Ja nuoriso johtaa kulutusta. Se on sitä tehnyt jo muutaman vuosikymmenen. Tulee Mika Valtarista mieleen se Kuriton sukupolvi ja Matti Kassilan 50-luvun elokuva. Siinähän on aikamme lähellä ja läsnä.
Se on ihan totta. Joo, nuorisokulutusta on aina moralisoitu, että siinä on jotain väärää. Ja mä kyllä, ja viittaan tässä kollega Minna Aution väitöskirjatutkimukseen. Hän tutki nimittäin suomalaisten koululaisten suhtautumista kulutukseen. Kyllä siellä on hyvin laaja kirjo. Nythän se kertoo tästä kulutusyhteiskunnan pirstaloitumisesta, että siellä on siinä tällaisia hyvin ekologisesti suuntautuneita ihmisiä, kun sitten suurtuhlareita, jotka vielä on sitä mieltä, että mitäpä tässä, että jos rahaa on, niin pistetään menemään. Mä olen jälleen kultaisen keskitien ja kohtuuden kannattaja tässäkin, että siinä mielessä vanhan koulun miehiä.
Vanhan koulun miehiä. Kuunteles, mitä sanoit Taloussanomissa vuonna 1998. Nyt näyttää, että jokin asia on liikahtanut eteenpäin. Sanot näin, Visa. Haluaisin nähdä talouskeskustelussa nykyistä enemmän ympäristöasioita ja etiikkaa.
Mä olen edelleen ihan samaa mieltä muuten näistä, että ja kyllä siinä on käynytkin niin, että molemmat teemat on noussut hyvin vahvasti. Brittitutkijat Gabriel ja Lang kirjoitti 90-luvun puolivälissä siitä, kuinka ne on kaksi tämmöistä nousevaa trendiä kulutuksessa, yhtäältä ekologisuus ja toisaalta eettisyys. Ja nyt tänä päivänä se näkyy musta aika voimakkaasti jo, että nuoret ihmiset alkaa, tai ainakin osa heistä alkaa olla yhä voimakkaammin tiedostavia tästä kohtalon kysymyksestä, joka koskettaa todella koko ihmiskuntaa.
Ekologia, luonto, eettisyys, ihminen.
Juuri näin. Siinä tullaan taas tähän samaan teemaan, että meidän pitäisi hyväksyä se, että meille on tämä maapallo annettu tai se on meillä, jotta me voisimme sitä varjella ja hoitaa sillä tavalla, että tulevillekin sukupolville jää jotain sitten mahdollisimman paljon ja jotta se jätettäisiin mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja sitten meidän pitää huolta toisistamme. Se on tämä sosiaalinen ja eettinen ulottuvuus, joka on äärimmäisen tärkeä. Kyllä. Pienin askelin on menty eteenpäin, jos katsoo sitä kehitystä, jota Aasian maissa ja joissain Afrikan maissakin on tapahtunut, latinalaisessa Amerikassa, mutta paljon on tehtävää ja tämä köyhyysongelmahan on edelleen olemassa. Jotkut sanovat, että köyhät ovat aina keskuudessamme, mutta meidän ei tarvitse sitä hyväksyä.
Ja lähes 10% suomalaisista.
Kyllä, joka on minusta erittäin valitettavaa näin vauraassa maassa. Mä olen aina ihmetellyt sitä, että miten me hyväksytään nämä leipäjunot. Et en ole kuullut Ruotsin leipäjonoista. Ehkä sielläkin täytyy kysyä kaverilta Johanna Vartiaiselta, mikä se tilanne siellä on. Mutta tietysti on parempi, että ihmisillä sitten kansalaisjärjestöt järjestävät edes jotain ravintoa, kuin että he sitten alkaisivat nähdä nälkää. No se ei ole todennäköistä Suomessa, mutta kyllä meillä on meneillään muun muassa Sari Mäen väitöskirjatyö, jossa hän tutkii, millaista on kulutus sitten, kun on tosi niukat nämä resurssit. Että
näin puhuu kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen ja kauniisti puhuukin, 54 vuotta alkaa olla miehellä täynnä. No, nyt kävi juuri näin, että ihan just kävi, että J. Ollila otti ja lähti Nokiasta. 27 menestyksen vuotta on takana, vähin äänin Jorma O. lähti, sanoi vain, että bisnestä on tehty, mutta myös maailmaa parannettu. Onko Visa Heinonen oikeasti vaiko eikö?
Toi on musta erittäin hyvä asenne ja arvostettu Helsingin yliopiston hallituksen jäsen Jorma Ollila puhuu kyllä asiaa siinä. Meille tehtiin juuri viime vuonna Motaher Hossain-niminen tutkija Bangladeshista väitteli. Hänen väitöskirjansa käsitteli kulutuksen muutosta Bangladeshin maaseudulla. Ja kuinka ollakaan? Nokia on suosituin matkapuhelinmalli ollut Bangladeshissa juuri hinnan takia, on niitä halpoja malleja, ja se on monille köyhille kalastajille esimerkiksi elintärkeä työväline, jolla kalastajat saa äkkiä tietää, mikä on hintataso markkinoilla.
Nokian känny on bangladeshilaisen kalastajan työkalu.
Kyllä, näin on tänä päivänä.
Selvä. Nyt, Visa, lähes tunti on kulunut aineetonta elämyskulutusta harrastaen jutellen, mitä nyt vähän teetä ja kahvileipää. Kiitos tästä käynnistä ja onnea, hyvää elämän kevättä. Saat muiston matkaasi kotimaista elämystuotantoa, RSO:n taattua klassista laatua, suomalaista musiikkia.
Suuret kiitokset. Arvostan erittäin suuresti ja todellakin otan nöyrästi vastaan kaikki nämä onnittelut ja kiitokset.
Kiitos myös teille, hyvät kuulijat, vahvasta mukanaolosta. Viikon päästä taas. Heipä hei.
Hei.